Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidentining nazorat kassa texnikasidan foydalanishni takomillashtirishga doir qarori qabul qilindi. Hujjat bilan 2022 yil 1 yanvardan boshlab chakana savdo, umumiy ovqatlanish va aholiga maishiy xizmat ko'rsatish obyektlarida xaridni amalga oshirgan va ushbu xaridni soliq organlarining maxsus mobil ilovasida xarid chekining QR kod yordamida skanerlash orqali ro'yxatdan o'tkazgan jismoniy shaxslarga ularning bank kartalariga oy yakuni bilan xarid summasining 1% respublika byudjetidan qaytariladi. Bundan avtomobil sotib olganlik uchun temir yo'l va aviachipta xaridi, kommunal va aloqa xizmati uchun to'lov, shuningdek to'lov tizimi operatorlari orqali to'lovni amalga oshirganda olingan xarid cheklari mustasno. Sotib oluvchiga cheklarni yoki ularga tenglashtirilgan hujjatlarni bermasdan tovarlarni realizatsiya qilganlik va xizmatlar ko'rsatganlik, shuningdek identifikatsiya qilish vositalari bilan majburiy raqamli markirovka qilish nazarda tutilgan mahsulotlarda qalbaki markirovka qo'llanilganligi yoki markirovka mavjud emasligi to'g'risida soliq organlariga maxsus dastur orqali xabar bergan jismoniy shaxslarga huquqbuzarlardan undirilgan jarimaning 20% miqdorida mukofot to'lanadi. To'lov tizimlari operatorlari o'z to'lov tizimlarini onlayn nazorat kassa mashinalariga majburiy ravishda ulash va shu orqali soliq organlarining axborot tizimlariga integratsiyalashni ta'minlash talabi o'rnatiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.